gjendjes ekonomike është pasoj e krizës botërore. Ai thot se ardhmi është vështirë të parashikohet, por kriza sipas tij do të zgjaset derisa të mos ndërpritet lufta në Ukrainë që do të lërë pasoja afatgjata. Është vështirë të parashikohet lëvizja e çmimeve në të ardhmen, por fatkeqësisht ato edhe më tej mund të lëvizë në drejtimin jo të duhur, apo të ketë shtrejtime të përgjithshme. Kjo është pasojë e krizës botërore të shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Vetëm në rast të ndërprerjes së saj mund të pritet të nisë stabilizimi i gjendjes ekonomike, por pasojë do të ndjen edhe për një periudhë të konsiderueshme, thotë Ivanovski. Sa i përket inflacionit, Ivanovski thekson nevojën e një ndërhyrje të shpejtë nga Banka Kombëtare ashtu dhe nga Ministria e Financave, si dhe miratimi i masave nga qeveria që të stimulojnë rritjen ekonomike dhe stabilizimin e çmimeve. Ai thot se autoritetet bankare që merren me çështjet monetare kanë përvojë në luftën me inflacionin dhe strategjinë monetare që është aplikuar në 15 vitet e fundit, por sipas tij kjo nuk është e mjaftueshme. Banka qendrore bëri një rritje simbolike të kamatave, por në periudhën e vijim duhet të mendojë edhe për një rritje tjetër, edhe pse kjo do të reflektohet tek ata që kanë marrë kredi, thotë Zoran Ivanovski, njohësi çështjeve të ekonomisë. Ai thekson nevojën edhe për masa tjera nga qeveria, si reforma në sistemin tatimor, në politikat fiskale, pastaj masa për mbështetjen e investimeve reale, por edhe heqje dorë nga shpenzimet jo produktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Liderët e Finlandës kanë thënë se shteti tyre duhet të antarësohet në NATO dhe presin që kjo gjë të ndodhë shumë shpejt, duke i dhënë fund neutralitetit në deklarata dhe mos angazhimit ushtarak. Finlanda ka një kufi prej 1300 km me Rusinë. Suedia po ashtu pritet të bëjë të ditur synimin e saj për t'u bashkuar NATO-s në ditët në vijim. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti i Finlandës Sauli Niinisto dhe kryeministra e këtij shteti Sanna Marin kanë bërë thirrje për antarësimin e Finlandës në NATO pa vonesa. Të dy liderët kanë thënë në një konferencë të përbashkët për media se presin vendimin në ditët në vijim. Ky deklarim vjen pas rritjes së mbështetjes së publikut për antarësimin e Finlandës në NATO pas pushtimit rus në Ukrainë. Finlanda ka një kufi prej 1300 km me Rusinë. Deri më tani ka qenë jashtë aleancës veriatlantike për të shmangur antagonizmin e fqinjes së saj lindor. Suedia po ashtu pritet të bëjë të ditur synimin e saj për t'u bashkuar NATO-s në ditët në vijim. Ndonëse nuk ka datë zyrtare se kur mund të ndodhë pranimi, NATO-ja do të mbajë një summit në Madrid më 28 dhe 29 qershor. Zyrtaret e NATO-s kanë dhënë shenja se protokollet për pranimin e Finlandës dhe Suedisë mund të nënshkruhen gjatë summitit nëse aplikacionet zyrtare arrinë tavolinën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg deri në fund të muajit maj. Kryeministra daneze Mette Frederiksen e ka duar trokitur deklaratën e liderëve finlandezë, duke thënë se shteti i saj do të mirëpres Finlandën në NATO teksa vendet anëtare forsojnë aleancën për sigurinë e tyre të përbashkët. Finlanda dhe Suedia pritet të kenë pak komplikime për të antarësuar në aleancë. Ushtrit e tyre ka kohë që ndërveprojnë me NATO, pjesërisht falë antarësimit të tyre në partneritetin për paqe të NATO-s që nga vitit 1994 dhe në mesin e partnerëve të mundësive të zgjeruara 20 vjet më vonë, të dyja këto struktura që sigurojnë një bashkëpunim më të afërt me organizatën ushtarake. Procesi i ratifikimit të marrëveshjeve për antarësim zakonisht merr një vit kohë pasi parlamentet e 30 vendeve anëtare duhet të diskutojnë dhe të votojnë për këtë çështje. Mirë po zyrtarë të lartë nga Suedia dhe Finlanda kanë udhëtuar së fundi në për disa vende antare të NATO-s për të kërkuar proces të përshpejtuar antarësimi. Rusia është kërcënuar me masa të paspecifikuara nëse dy shtetet praktisin politikën e tyre afatgjatë të mos angazhimit ushtarak. Megjithatë, Stoltenberg ka thënë se preq që procesi antarësimit të Suedisë dhe Finlandës të ndodhë shpejt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim në një fabrikë të lëndëve kimike në juglindje të Slovenisë ka plagosur të paktën 10 njerëz sot, teksa autoritetet u kanë bërë thirrje njerëzve në afërsi që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Shpërthimi është raportuar në orën 8:30 të mëngjesit në Kocevje. Ende nuk është bërë e qartë se çka e shkaktoi shpërthimin. Qytetza, e cila është rreth 55 kilometra në juglindje të kryqëzimit të Ljubljanës, ka një popullsi prej rreth 8000 banorësh. Fabrika Melamin ka rreth 200 punëtorë. Në Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 1 milion vdekje me koronavirus, ka thënë shtëpia e bardhë. Presidenti Amerikan Joe Biden ka urdhruar që flamojt të ulën në gjysmë shtiz. Kjo është shifra më e lartë e viktimave me koronavirus që ka regjistruar ndonjë shtet deri më tani. Ndonë se Organizata Botërore e Shëndetësisë beson se shifrat e vërteta mund të jenë shumë të larta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar më shumë se 80 milion raste të infektimit me koronavirus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një popullsi prej 330 milion banorësh. Rasti i parë është konfirmuar me 20 janar të vitit 2020 pasi një burr ka udhëtuar nga Wuhan i Kinës për në Seattle. Në pikun e pandemisë, autoritetet amerikane kanë regjistruar deri në 4000 vdekje në ditë. Ekspertët e shëndetësisë publike kanë dhënë një mori arsyesh për numrin e lartë të viktimave duke përfshirë shkallën e lartë të obezitetit dhe hipertensionit, sistemet e mbi ngarkuara në spitale, hezitimi për të imunizuar dhe një përqindje të konsiderueshme të popullsisë moshuar. Korea e Veriore ka urdhruar masa të ashpra izolimi pas konfirmimit të rasteve të para zyrtare me koronavirus. Mediat shtetërore kanë raportuar për një shpërthim të variantit Omikron në Penjan, mirë po nuk dihet numri i saktë infektimeve. Sipas saj, lideri veri korean Kim Jong-un është zotuar për zhdukjet e pandemisë, të cilën e ka quajtur emergjencë të rëndë kombëtare. Mirë po vëzhguesit besojnë se koronavirusi ka qenë mot i prezant në këtë shtet. Ata besojnë se ky shtet me popullsi prej 25 milion banorësh është i cënueshëm pasi Korea Veriore nuk ka dhënë vaksina kundër koronavirusit dhe ka refuzuar furnizimet me vaksina nga prodhuesit AstraZeneca dhe Sinovac. Mënyra e vetme e Koreas Veriore për të luftuar koronavirusin ka qenë përmes mbylljes së kufive të jashtëm prej janarit të vitit 2020. Apple ka humbur pozitën si kompania më e vlefshme në botë pas shitjes së konsiderueshme të aksioneve të saj. Kompania prodhuese e naftës dhe gazit në Arabinë Saudite, Aramco, ka marrë primatin për herë të parë pas gati 2 vjetësh. Investitorët kanë shitur aksionet që ka pasur nëpër kompanitë të teknologjisë për të kaluar në ato që i shohin si investime më pak të rrezikshme. Vlera e Bitcoinit, një nga valutat më të njohura digjitale, po ashtu ka rënë ndjeshëm. Vlera e aksioneve të kompanisë Apple ka rënë për më shumë se 5% të mërkurën dhe tani vlera e saj shkon në 2.37 trilion dollar. Aramco në anën tjetër është thënë të jetë kompania me vlerën prej 2.42 trilion dollarësh. Vlera e aksioneve në këtë prodhues energjie është rritur këtë vit për shkak të rritjes së çmimit të naftës dhe gazit natyror. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.